რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ყირგიზეთში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. მოლდავეთში გრძელდება ანტისამთავრობო აქცია. შეერთებული შტატები იძიებს ავღანეთში საავადმყოფოს დაბომბვას. სირიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთთან, ირანთან და ერაყთან ერთად ებრძვის ტერორისტებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით ყირგიზეთში დაიხურა საარჩევნო უფლები და უკვე ვრცელდება წინასწარი მონაცემები დღევანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარ შედეგებზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს 1,100,000-მდე ხმის დათვლის საფუძველზე, რომ 26%-ით ლიდერობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. მას 21%-ით მოხვდა რესპუბლიკა ატაიურტის, ანუ მამულის პარტია. შემდეგია ყირგიზეთის პარტია ხმების 9%-ით. არჩევნო კომისიის ცნობით, ადგილობრივი დროით 20 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული ელექტორატის 55.7%-ს. ყირგიზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გაკეთდა რამდენიმე განცხადება, რომ ზოგი პარტია ამომრჩევლების მოსყიდვას შეეცადა, თუმცა ადგილობრივი დამკვირვებლები ამბობენ, რომ არ მიუღიათ ინფორმაცია ძალიან მძიმე დარღვევებს. მოლდავეთში ანტისამთავრობო აქცია გრძელდება. კიშინიოვის ცენტრში 10,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა ანტისამთავრობო აქციაზე, რომელიც 4 ოქტომბერს უკვე ზედიზედ მეოთხე კვირა დღეს იმართება. ზოგმა დემონსტრანტმა პარლამენტში შესვლასა და პოლიციელებს დაუპირისპირდა. მასობრივი აქციები 6 სექტემბრიდან იმართება. დემონსტრანტები აპროტესტებენ მთავრობის წარუმატებლობას, კორუფციას, მძოლის და რეფორმების განხორციელების კუთხით. ამასთან დემონსტრანტები მოითხოვენ გამოძიებულ იქნეს 2014 წელს მოლდავეთის ბანკებიდან 1.5 მილიარდამდე დოლარის გაუჩინარება. ბაღდადში სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესად შიიტები დასახლებულ რაიონში მომხდარი აფეთქებებისას. აფეთქებები 3 ოქტომბერს ერთ-ერთ ბლოკპოსტთან მოაწყეს თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა. აფეთქებებზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც ხშირად ესხმის თავს ერაყის უშიშროების ძალებს და ერაყელ შიიტებს. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა, რუსეთი, ირანი და ერაყი ერთად ებრძვიან ტერორიზმს. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ დღეს გაავრცელა ასადის განცხადება, რომ 4 ქვეყანამ უნდა მიაღწიოს წარმატებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მთელი რეგიონი განადგურდება. ამ თემაზე ასადის განცხადება პირველად გავრცელდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 20 სექტემბერს დაიწყო საავიაციო იერიშები სირიაში მეამბოხეების პოზიციებზე, ხოლო თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დღეს სტამბოლში გამოსვლისას თქვა, რომ რუსეთის სამხედრო კამპანია მძიმე შეცდომაა, ზომები, რომლებიც სრულიად მიუღებელია თურქეთისთვის. რუსეთის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიაში დაბომბეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 10 ობიექტი. თავდაცვის სამინისტრომ 4 ოქტომბერს გავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც იერიში სამიზნეებს შორის იყო ტერორისტების საწვრთნელი ცენტრი. ამავე განცხადებით 20 სექტემბერს იერიშების დაწყების შემდეგ რუსეთის ავიაციამ შეძლო ისლამური სახელმწიფოს მომარაგების ჯაჭვის გაწყვეტა და მნიშვნელოვნად დააზიანა ინფრასტრუქტურა, რომელსაც იყენებენ ტერაქტების მოსაწყობად. დასავლეთი და სირიელი ოპოზიციონერები აცხადებენ, რომ რუსეთის ავიაიერიშებით გამიზნულია მოსკოვის მოკავშირის სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დახმარება და შესაბამისად საავიაციო იერიშები მიმართულია იმ მეამბოხეების წინააღმდეგაც, ვინც არ მიეკუთვნება ისლამურ სახელმწიფოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ დაწყებულია გამოძიება ავღანეთში ქალ-ყუნდუზის საავადმყოფოს დაბომბვასთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 19 და დაიჭრა 43 ადამიანი. საავადმყოფოში, რომელსაც 3 ოქტომბერს განხორციელდა საავიაციო ერიში, ორგანიზაციის ექიმები უსასხრებოდ წევრები მუშაობენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. You know I can be found.
Please, please tell me, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze.
skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
The guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Without a love of my own.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
You're in love with someone, and you know that someone don't love you. It carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, you have done all you could do, and you can't take no more. Then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Where you going?
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci baray, elen mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə neftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsan, düzgü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahələ məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, qo desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən neftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işçi maraqlandılar. Və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşı, mənim təbəqət eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz elə o filmdən sonra sizi tanıdıq, bildik ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq Şumal televiziyaya maraqlandırır. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaşlı ayaqlı Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir 10-a yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələ, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalda çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Sizin bəlkə də ki, rəssam belə olmalıdır. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nə görə? Siz yazınız salasınız Səttar Bəhluzadənin rəssam. Bütün seçilir adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxım araq.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, biliyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyilər. Oranın bir balaca da kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşam, boyu başı orada çatmışam. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarana sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kənd idi. Orta məktəb qutarana sonra isə fikrim rəssamlığı idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Ümumiyyətlə Bakıya.
Neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda Rəssamlıq Məktəbinə daxil olmasaydım. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarı. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram orada Rusanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış elədilər. O da memarlıqdan dərslər, memarlıq kafedrasında Politeknik üniversitesinde ders verdi o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum, Sədrəddin müəllim, Ömər çoxdan ders verir o Politeknikdə. O mənim apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəldi, yaxın qohumum gəldi, oradan bura zəhmət çəkdi, belə əziyyət nəzərindən, nə bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka razında 84 nömrəli salı məktəbi də orada. Bütün orada ali savadda, ali akademik qutaran professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzim Dağdanın bir qolu kimi sayılırdı. Onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim, elə vaxt oldu, imtahan verim daxil oldu. oldum da, bir vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən. Ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəl saraçlığı, ağac üzrə, bədi tərtibat. Mən əsas çox şahlıqdan heykəl saraçlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim Tüfizə getdim mən. Tüfizə davam elətdim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldum. Hərbisiyə getdim. Hərbisiyədən gələndə sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldim düzüm bir çox gözəl rəssamlar var idi orada heykəl saraçları. Mən çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəksən. Sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada şey. Çox məşhur gürcü heykəl saraçı idi. Mirab Berzinişvili, Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxtının tanınmış adamı idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verirdi özü. Amma özünün ayrıcə emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxilim, mənim tələbəmlər bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcə mən oradan bilirdim bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən də uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam nənəm himayəsində. Əsl atamanam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu Tiflisdə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışmağa. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə müntəzəm iştirak elədim. Azad, o vaxt da rəssamlar ittifaqı deyirdilər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köç elədiniz təzədən?
Bakıya düz o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra və orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı, yəni Azərbaycanların gürcü münasibəti, yəni biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri-gürcü millətinə olan xalqa qarşı, cində də bizə, mənim yadıma ki, o Qamsaxur da vardı, o siz bilərsiniz, eşitlərdən o vaxt o yadısın, o çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, mənim belə filan, mən də onda rəssamlıq divanı üzvüyüm, mən bir də o iclasda iştirak elədim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış elədim. Dedim, bu nəsələr, biz dədə babamız buradan deyirsən. Sən bir gün gəlibsən, çalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Bu da burada doğulublar ki, Ustan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü biraz sıxıntılıq oldu. Mən fəqqət olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, bunu sərgilərdə iştirak edirdim. Bu zamanda yaşadığım dövrdə. Mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində, Bakıda, respublika sərgilərində də iştirak edirdim. Əsərlərimi alırdı. Gəlirdim pay sərgisində. Yadıma düşür Noruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. Doğru iştirak edirdim. Elə oldu məni tanıyırlar. Orada da yəni burada da yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR rəssamlar ittifaqı üzvü oldum. Gəlib gedirdim. Sonra elə oldu ki çox sıxıntı oldu. Yəni deyirəm orada ki mənim uşaqlarım var idi. Sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar. Məsələn mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarım gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu, rəssamlıq ittifaqına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıq ittifaqının sədri Fərhad müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaracığı məkanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi orada. Mən ailəmlə yaşadığım, neçə, 4 nəfər oldu, həm demək, yer balaca, həm sıxındı. Emalsana da ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq qeyri çətindir. Gün rəssamlıq, şəhər dostu yaşadı, sonra gənə biraz yerim, başqa yer dəyişdim, yerimi artırdım. Biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və öyle oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demə həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni gəlib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimiz deyəndə bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bacılarım qaldı, hamısı gediblər. İndi ev də ordadır adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin anamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda var evimiz. Məsələn, yay vaxtları hər gedirdin gəlirik düz bu ya getməsidim gedəmədim cəllə gedirəm amma var belə oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm rəssamlıq ittifaqına gedirəm gürcülərlə tanış oluram mən istərim oradan rəssamlıq ittifaqından çıxıb onlar qoyur nə sən çıxırsan sən fəxr eləyirsən yüzsən rəssamlıq ittifaqımızda olar qalırsan.
Yenə həmin emalxanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balaca. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım. Demək bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə mən emalxanada yaşamışam. Ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim emalxanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxında o Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaracığı emalxanasıdır. Və orada yaşayıram düzü. Elə çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həm rəssam amma evim də ailəm də gəlib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir Bey, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün, yaradıcı insan demək, hər şeyi görür də, məsələn, onun üçün, məsələn, mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə, çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, çünki Azərbaycanlım üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərslə keçirir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər, orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü də oxuyurlar. Yəni o Azərbaycan tarixini keçmirlər, ləbətini keçmirlər. O xəbər olmadan Gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizdirlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssamlıq tanıyırsan, orada ora rəssamlarını tanıyırsan yaxşı. Yəni bura rəssamlarını tanıyırsan, gedirsən münasibətdə olursan onlarla, yəni dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamlar tanıyırlar. Ünsiyyətdə olublar, o vaxtda simpozumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız, Fransa rəhmətə dəfn olun. Torun Ərmənbəy oldu, bir dostlar var idi orada. Sonra Torun Ərmənbəy, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətli, sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaxşı nəslin nümayəndələridir. Ay, onlar həmiş xatırlayırlar Gürcülər Azərbaycan rəssamı. Bakı doğulublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar əsas. Belə. Amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradır. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulinin Doğum Muzeyi var, ya muzey bizim Müzəffərlığının. Orada ilk dəfə fəal sərgi keçirildi. Və çox böyük gözəl o demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. Yenə də var indi radiomuz var o da bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundum. Sovet Gürcüstan qəzetimiz var idi bizim. Orada indi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğumu deyil. O vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözlər çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəliyi tərəfi. Onların demək köməkli ilə. Demək, orada çox gözəl təmir olubdu. Bu yaxınlarda Tiflisdə idim. Orada gəldim bir həftə olar. Və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyudun. Çox gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda podval kimi olan yerdə sərgi salonu açıblar orada. Yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir. Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər birdən Gürcü zəhdə əla bilir, Azərbaycanda da. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə bir yaxşı bir söhbət, yəni ikinci dəfə sərgi eləyəm. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaram. İndi bu böyük bir də rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi açmamışdı. Hə bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indindən heç bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcək.
Sabir Bey, bax, Niko Pirospaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Kürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satı sərgilər keçirilir. Mən də böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn akademiyada Bak rəssamlar, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tərdirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o ki, Bakıda bunu bir dənə üzrəm belə bir yer var idi, düzdür. Olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazımıza şur, burada yaşayır hamı. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional da var idi orada. İndi işlə rəssam da işini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir olundu, təmirə oran təmirlərə belələr bağladılar. İndi çox rəssamlar üzrəm, çörək pulu qazandırdı orada. Hərə bir şey öyrənibdi. Mən özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar ilk dəfə rəsm məsələn neftinə çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmin tarqolu. Axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Orda şimdi yəni burada budur ki, əlbəttə gözəl rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizdə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə biz yollandı qabağa, yəni indi orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayırdı. Bax bizdə də çətindir vəziyyət. O məhdud ki bizdə hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o gün yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Əsərinə maraq var. Onu kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr olardı baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var. Müasir məsələn bizim birinci xanımımız Mehriban xanımın müasir incəsənə muzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar düzdür. Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyət mərkəzi olur. Özünü biz tarixdən qor seminarası olub. Akademiya ilk dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Pirosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onun neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradım, mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim, 4-5 yaşım olardı təxmin. Bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz, mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələnmişdi, bəyəkləri ağrıydı. Buna naftalarına neft gətmişdilər buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may idi. Uşağın içində durub da belə, mən deyirdi, heç kim yoxdur, uşağım. Biz yaz başı. Divaraca da qatmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yerdə töktüm əlimə. Divarları başladım belə çəkməyə, nəsə də rəsm çəkməyə başladım. Ona rəsm gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarı yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nənə divarı yıxardı, tez artmış olmuş məsələn. Yazdı, döydü, qaçdım elə. Sonra nə çəkmə, dedi bu dedi. Sonra bildim, baxdım mən görüm sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan mənim uşaqlıqdan gəldi beynimə o da. Demə ona başladım rəsmlər çəkməyə. Nənəm gedirdi, tüfdə gedirdi məsələn. Ayda bir dəfə, iki dəfə anam gül olduydular, mənə yoluyla qarandaşlar, əhli qarandaşlar, yağlı boyaqlar, nənəm, nəysə də burada şəkillər çəkdim, yavaş yavaş məktəbə gedəndə də tərqim zalım oldu. Orada yaxşı böyük şairlarımızın, yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim. Bu neft məsələsi, mən başa gələndə, köçdüm başıya, fikirləşirdim, mən yeni yaxtarımdır ki, mən qıraqdan gələn bir rəssam kimi, Bakı neft dövlətidir, məsələn, neftin içində yaşayırıq. Mən bir fikirləşim, amma bundan qala, ondan sonra mən Tiflisdə gözlərlə işlədim, böyük bir briqadamız var idi. O Zürab Sreti ilə o məşhur əslanda onun briqadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdur. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələ ərdirdik, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən indi kraskalayırım, laklayırım. Yəni ondan sonra da gəlin, bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki, nəsə bir... Mən dedim ki, başı, yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsim çəkim.
Rəsim çəkim, rəsim çəkim. Getdim sonra mən düzüb bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıla tərəfə getdim. Ora neft gölməçələri var çoxluğu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım, baxdım, neft elə şey qurumur da belə, qurumaz. Əsərlər boyu qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada, qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım, bu neft, bunu əsər eləyim bu qurusunu. Amma çəkirsən neft dökür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsim yayılır da belə qarışır. Yəni gələ bunu elə eləyirsən, boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamdan, yəni özümə görə, yəni mən dedim, bilirəm ki, necə elədim, nə səhərlədim döndü. Çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft...
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o, bilmiyorum, valla, bəlkə neft döftdür, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir, məndən sonra çəkə bilər. Yəni,
bəli, sizdən sonra.
Mən çəkəndən sonra hamı başlayıb o çəkməyə, ümumiyyətlə, da bütün bax küçələr doldu. Geri sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra onu mən yerimdə həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün, 3 gün ərzində bu şey quruldu, neft qurudu, öz qəşəng yalındı. Bu neftin özü yağdı da, tərkibində yağdı, özü yağdı. Məsələ belə, o yağlı boya kimi 2-3 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Yəni müəyyən ona pigmentlər, məsələ kraska da qatdım elə. Biraz öz gözəl rəngi, özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım ona rəsmlər çəkməyə. Belə böyük çəkmişləri. Ondan sonra üçə çıxartdım deyirəm, satdım, tanıdılar elədilər. Bax oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Məsəl fikrim oydu, məqsədim məsəl. Düzdür, bunu bir vermirlər. Burada mazut deyirlər. Mazutdan o qatı bir şeydir, götürür mazutu, səkiblər, eliblər. bilər, davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur işdir də bir dənə, iki dənə əsər bəsində. Amma mən bura ciddi yanaşıb sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində də orada mən öz yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst edirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə burada işlər ilə. Sonra mənim salamda Çınar var, Çınar Atiz bəli, o salam mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir ilə də böyük sovetlər birliyində qalmış binə idi. Onu, oradan içində formal işlərin bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim yəni oradadır. Yəni o çox gözəl andı, oranın da gözəl rəngi var. Yəni
deyirsiniz, Bakı nefti daha soğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da, indi Bakının bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Romanıdır, Suraxanıdır, bu Bibi Heybətdir məsələdə. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, həmsinin özünün belə rəngi də var, həm də qatılıb var biraz öz. Məsələn hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə onu. Və belə məsələ indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular, düzdür? Mən də davamçılar kimi mənim bir oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur əslində. Onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada məsələn bəzi soruşuram indi. Çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları...
Amma məhəll eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm, mən
sizin sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyni bu ideya gəlmir. Də bir ideya əsas o ki, rəssam belə bir şey təzə bir yeni yaxdı, ideya axtar, yeni bir şey yazır. Və o əsas o gün o beynimə gəldi, mən işlərimdə sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yollaşdım, sərgilərə, azada, məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, mən orada özüm, mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefsəmə ilə onu azad çəkəsən, öz dəsti xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, doğrudan bu rəssam budur, bunu sənə. O küçədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan götürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, da necə var. Mən görürəm, bu küçələrdə soruşuram, baxıram, bu neft dövdür, həqiqə belə, bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, ümumiyyətlə, qır, qırdan istifadə edir, tökürlər lak üstündə belə, kuruyur da onu tökürlər, lak onu qurudur, mebel lakla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar, masaya o deyil. Yəni onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər, pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən, nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarından yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da, neftdən əl çəkməyib və sonda, az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq, elə neftlə rəsim çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olub mu?
Xaricdə, bəli, xarici sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozumum oldu, beynəlxalq simpozumunu qalıb gəldim birinci yer. Ondan sonra mən orada xeyli işlər elədim, bir 20-30-a kimi işlədim. Və bir il keçəndən sonra həmən o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitte Horn şəhərdə, Zemnes Severny Rhein Festivali, belə bir ola vilayətim yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qəzetdə, mətbuatda informasiyalar oldu. Mənim demək ki, 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir, Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulumuz Rəşad Məlumov, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim. Aktau şəhərində böyük bir nur oteli var orada. Böyük, çox gözəl, yüksək səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Mütləq bizim Yansıbaranın üzvləri var, yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək, həmən illə Şimdi ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Əkinən işlərim oradadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft məşhur neft şəhəri var. Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində də yenə böyük də böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərdi sərgilərim keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışırıq o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demək orada Dirtib İslam mərkəzi var. Orada mən məscid tikilirdi. O məscidi indi qurtarıb. Yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim oradadır. İnşallah dəvət edəminə gedəcəm.
Sabir Bey, siz deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənə suallar verir. Əsmi əcnəbilər də alır çox, məsələn bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, maraq çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda məsələn çap olunub, məsələn işlərim. Maraq çox düzü. İşlərimə sən çox əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn indi görürlər ki, işləyirəm. Özləri internetdə məni tapırlar, məsələn Moskvadan, Rusiyadan, neçə dəfələr mənə sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allahın işləri yollamaq üçün bir şey var, işləri tək yolluyuram məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəhərdə öyrəniblər. İndi kim sənəfdə başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır. Hə, biri mənə zəng gəlir məsələn, mən sabrım səndən əsər istəyirəm bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 100 manatdır. O nə baha verirsən, orada 50 manatdır. Deyirəm, ged onu da alayım da, 200-dən al, o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli, bəli 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsəl işlərdir. Kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi alma 6000 məsələ. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı əsər satmamışam. Gərə sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir sərgi belə şey gərə sərgiyə dəvət edirsən məsələn yüksək məsələ imkanlı adamlardır, bənk adamlardır. Məsələn, sənət başçıqan adamlardır. Rəsim məsələn, imkanlı adamlar alır da. Yəni, o sevir, məsələn, baxır, öz üçün qalır. Yəni, baxalı işimi almanız, 6000-ə satmışam euroya, məsələn, 5000-ə satmışam. İndi, valla ondan aşağılar da olur, 3000-ə də olur, 2000-də. Amma, yəni, baxalı işimi satmışam belə, məsələn, bir...
Bəs mövzularınız...
Baxalı, yox, ən baxalı işim yox da, orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb, bilməcəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başda mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. Baş 2007-ci ildə Bakıda İstiqlal Muzeyində burada Bakıda mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktoru xanım da sağ olsun mənə təşəkkür edir.
Fəridə xanım deyəsən.
Fəridə xanım bəli sağ olsun onun köməyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar orada. Fərdi sərgi keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra yapışırın Bakı, qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım borçalı mövzuları məni çox borçalı mövzularım. Çünki əsas onlardır. Bunlar üzərinə çox işləyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim məsələn, ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur. Daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu heç sizə deyiblərmi?
Çoxca olduqca. Hətta Zarafatda mən Türkistana gedən tifizdə gedəndə məni tamocadan buraxmırdılar. Mən gördüm mənim pasportumu aldı. Qaçıb dedi, "Nasıl dayışı Maradona?" Mən belə baxdım, dinləmirəm. Deməli deyirəm Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqə çox məni çox oxşadılar. Hər yerdə baxdım, o tifizin özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsl Maradona'yam. Sonra özüm gürcüyü biraz bilirəm də, gürcü dilini danışıram. Gölərində onlar başlaşır deyib, "Necə oxuyursan?" deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. O Maradona dünyada məşhur insandır, nəli futbolçudur, biz sənət adamıyıq, bizə də o daha yaxşıdır. Çox o məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Sizə sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Neft qoxan rəssama, Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli, sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qal-
Laparakops Radio Tavisuklebi. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuklebis აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ჩვენ უსმენთ Radio Tavisuklebas.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.